Türkmen hökümeti Türkmensan, Owansan, Täjiksan demir ýolunyň guruluşyny durmuşa geçirmek barada hakyky protokoly henizem tasdiklamady diýip Täjiksan 1 awgusta mälim etdi. 2014-nji ýylda düýü tutulan we Türkmensana degişli bölege EYM gurulun bu demir ýolunyň durmuşa geçirilmegi bilen bagly mesele barada jekmejek maglumatlary kardeşim gözellendiňlerin.
Türkmen hökümeti Türkmenistan, Owanistan, Täjikistan demir ýolunyň gurulyşyny durmuşa geçirmek barada protokoly henizem tasdiklamady diýip Täjikistanyň transport ministri Şirali Ganjalzoda 1 awgusta duşanbede geçirilen metbuat konferensiýasynda aýtdy.
Biz bu mesele dogrusunda olara ýüz tutanymyzda dokumentiň hökümetiň garamagyndadygyny aýdyp jogap berýärler.
Protokol dar duşanbe işdäki bu, onu peşinat garadym.
Diýip Kresmiti jurnalistlere aýtdy. Onuň söýlerine görä Täjikistanyň we Owanistanyň arasynda 2014-nji ýylda gol çekilen bu dokument demir ýolunyň Owanistanyň üstünden geçjek dawaly bölegini ugruny kesgitleýär. Şerali Ganjalzoda Täjikistanyň 160 kilometrlik gysga marşruty, Owanistanyň bolsa 500 kilometrlik uzyn marşruty teklip edenligini bellädi we taraplaryň öz arasynda ulalaşmagy başaryp, gol çekilen protokoly Türkmenistanyň garamagyna tapşyrylanlygyny habar berdi.
Biz demir ýolun gurulusy boýunça 2 ýoly teklip etdik. Olardan biri has uzyny Gunduzyň we Mazary Şerifiň üstünden geçýär. Teklip edilen beýleki ýol Täjikistanyň Aýwadja atly ýerinden Owanistanyň Hiraton ýerine barýar. Bu protokoly Täjikistan we Owanistan tarapyndan eýem gol çekildi we Türkmenistana iberildi. Emma gynansakda türkmen kardeşlerimiz bu protokoly gol çekmediler. Türkmenistan protokolu gol çekse proyekt real bolur.
İmzorasyonu hamy tarafı yakçı realime kadar.
Dip Täjikistanyň transport ministri aýtdy. Türkmenistanyň, Owanistanyň we Täjikistanyň prezidentleri ýurtlary baglaşdyrýan demir ýoly gurmak barada memoranduma 2013-nji ýylyň 20-nji martynda Aşgabatda gol çekipdi we 2014-nji ýylyň 6-njy iýunynda demir ýolun gurulyşynyň düýbüni tutupdy. 2015-nji ýylyň noýabr aýynda Türkmenistan demir ýolun öz giňişliginden Owan serhidine çenli 85 kilometrlik Atamurat İmam Nazar bölegini gurulyşyny doly tamamlandygyny we ýakyn wagtda onuň Owan Owanistanyň Akina atly ýaşaýyş punktuna çenli 3 kilometrlik bölegini üstündäki işleriň başlanjakdygyny ýygnan edipdi. Şeýlede Türkmenistanyň resmi maglumatlarynda gurulyşynyň indiki tapgyrynda demir ýolunyň 38 kilometrlik İmam Nazar Antxoy bölegini gurulyşynyň planlaşdyrylýanlygy mälim edilipdi. Türkmen hökümeti Türkmenistan, Owanistan, Täjikistan demir ýolunyň gurulyşynyň özüniň ileri tutýan meseleleriniň biridigini aýdýar. Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşet Meredow 26-28 iýunda Owanistany eden saparynyň dowamında proýektiň Türkmenistan üçin ähmiýetini nykdady. Emma onuň durmuşa geçirilmegi boýunça partnýor ýurtlaryň arasyndaky özara ulalaşylmadyk mesele barada dil ýarmady. Ýany ýakynda Täjikistan proýektiň durmuşa geçirilmeginiň Owanistandaky durnuksuzlyk sebäpli hem soraq astynda goýulandygyny mälim etdi. 26-njy iýulda Täjikistanyň demir ýollarynyň başlygynyň orunbasary Usmon Kalandarow biz demir ýolun öz bölegimiziň gurulyşyna başlamagy taýýar, emma bar zat Owanistana bagly diýip bellädi. Şeýlede Kalandarow demir ýolun Owanistandaky bölegini gurulyşynyň mali üçinçiligini öz üstüne alan Aziýanyň Ösüş Bankynyň ýurdun howpsuzlyk problemasy sebäpli proýekti gatnaşygyny ýa-da testirenligini bellädi. Türkmenistan, Owanistan, Täjikistan demir ýol proýektiniň tehnik ykdysady delillendiriş işlerine 9 milyon amerikan dollaryny çykaran Aziýanyň Ösüş Banky proýekti goldamak işini takip edilmedik vaqt möhletinde yatırýanlygyny dekabr ayında ýygnan edipdi.
Kardeşim gözeliň taýýarlan maglumatyny diňlediňiz. Halkary demir ýol meselesinden soň gepleşigimizi ýurdun içindäki otlyk atnaw bilen baglanşykly täzelik bilen dowam etdiräs. Türkmenistanda Aşgabatdan Türkmenwaşawy Türkmenabada gatnaýan ýolugçy otlylarynyň sany artdyryldy. Edil häzirki gün Aşgabatdan Türkmenwaşa günni 3, Türkmenabada günni 4 ýolugçy otlys gatnaýar. Ýatladyp geçsek, bu urlar boýunça ýolugçy otlysynyň gatnawyny artdyrmak işini Tomuz paslynyň başyna girdilip, şonu Aşgabatdan Türkmen maşagatyna ýa-ni ýolugçy otlusynyň sany birden ikiä ýetirildi. Iýun aýynyň başynda Aşgabatdan Türkmen awada gatnaýan ýolugçy otlusynyň sany bolsa 2-den 3-e ýetirilipdi. Ýolugçy otlularynyň gatnaw sanynyň artyrylmagy adamlaryň nowata durýan wagtyny azaltýar. Ýöne duruşuna ähli ýolugçylaryň isleýini kanagatlandyrýar. Ýolugçylar hiç ýyly kynçylyk çekmeýär diýerden entek ýer diýip Aşgabatly synçy we ýazyjy Amanmurat Bugaýew aýdýar. Biz arada jekmejek maglumat almak üçin bir salmodol Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşdik.
Men Edil suwun Aşgabat şäheriniň demir ýol wagtlaryna günortan çağlar barky gaýtdym. Wagtlaryndaky 10 sany bilet satýan kassanyň öňünde ortaça 350-400 adam nowata duran eken. Wagtlaryň nowatçynyň kömekçisinden 30 sany köpürli nowata duran adamlar bolsa köp. Sebäbini emizip soradım. Ol şunun ikinci yarımını yine de 8 tane yol olsa otlusu dürlü uğurlar boyunca yolu düşmeli. Novotu dron adamları şol 8 tane yol olsa otlusunu dörüm beyle bir kutum derler deyip cevap verdi. Yine bir bellemeli yine de burada şu yerde Aşgabat şehrinin demir yol vaglarını dine şun yolu düşüyen, uğrayan otlulara bilet satılıyor. Sonku gelecek kurları çoğunludaki halkara altıdan çatında biletler satılıyor. Men o yere de bark gördüm. Bir yerde hem avi biletler hem yolu sotunu bilet satılıyor şeyle hem paytaht bilen velayetlerin administratif merkezine katlayan avtobusları da bilet satılıyor. Yolukçu otlusuna gezecek kurulara bile satken 5 kastanın önünü drolların umum tani 50 adım tevurdu. Karın otlusan köpürüptür. Yönü yolukçu tanım en tek ağdalarıyla adamlar her niçin burada iki yerde de nobot oturup bile edenler oluyorlar. Tekrar.
Amanradan otlu gatnawynyň köpüldilmegi, otlu gatnawynyň artdyrylmagy wagtlaýynça girdilen düzgün miýady hemişelikmi?
Bir vaktlayınca girdilen düzgün meselem bundan sağlığına doğru girdilen her orada Aşgabat, Krasnovoski, Aşgabat, Türkmenava doğru oyunca girdilen otlulara bana demiriyor vaktlarını hem de halkara avtistansiyatını beren düşünmüşlerine göre Ağustos ayının ayak meseleleri devam edecek. Ondan bir yol olsa otlu her uğru oyunca kem edilecek. Sonra da sentyabr ayının ayağına cüda uzak olsa Karaştırlığın 25 yıllık bayram edilenden sonra da her ordunun yeni devri yolusu otlusu ayrılacak şeylerdi. Umumu orta hatat bile Noyavr ayının birinden başlayıp Aşgabat Krasnovoski uğru oyuncu bununla bir otlu. Aşgabat Çerce yani Türkmenabat uğru oyuncu da bununla iki otlu atlayacak. Tekrar.
Amanrada mesele şuun bir yolukçı öňmüzäki günleri ertire ya da bir günü bilet almağa barsa bilet tap bilýär mi? Bilet almağa mümkinçiligi bar mı?
Men şuun markalyklanamda da adamlarda ullukan nägilelige duýmadym men bilet tapylýar diýdiler ýöne şol bileti tapılmadılığına bir sebep bolýan ýagdaýym yine de şol ýolugçylaryň maňa beren düşünürçi häzir ýokary ýürüýte okuw aýlaryny giriş egzaminleri başlanyny dowam edýär onsoň kimin egzaminlerden sýmagdan geçseri geçmejegini äwelli onsoň her günü bolmanyny tas nuýakyn daraşgar ýagny abturiýent egzaminden geçip bilmeýän ýykylýar indi şolara olýan bilet tapmak kynlyp maňa düşünürdiler. Şeyler hakkında bilet tapmakta her misyon olsa problemi aradan ayrılan o.
Aşgabatly synçy we ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen geçiren söhbetdeşligimi dinlediňiz.
Adatlygy line ulgamynda gosmak 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Sahtiýetiňiz doly gizlinlikde saklanar. Telefon belgimizi ýene ýatlaýarys. Gosmak 420-773-797-383.
Şuýlun ýanwar aýynda Marwel aýtynyň ýoly tön etrawy Ingu etrap diýilip resmi taýdan ýygnan edildi we 1 million amerikan dollary bilen seýlaglandy. Bu seýlaň berilende taş 8 aý bolandygyna garamadan häzirä çenli bu etrawyň diňe birnäçe köçetini awatlaýyş işleri geçirildi. Awatlanan şol köçeleriň hiliniň gow däldigine, ýagyndan soň köçeleriň oýuk-oýuk bolandygyny yerli ýaşaýjy diýär. Bu barada ýoly tön etrawynyň ýaşaýjysy 40 ýaşly öý hojalykçy Tumorul Türkmenistan'dan habarçımı Sultan Açılva gurun verdi.
Köçülür hiç aydam gowde gırada gıra köçülür şehirden çet çıkan köçülür gowde hiç aydam. Şehirin işlerinde de köp yürüdü bir maşinasta çıkıp bilmeyeti gire. Kız yağış sigar yağsa maşin geçip bilmeyeti çağalar anırda dursun. Yaman kıyınçılık gidin ki kuk kuk gidip durur nemeler, masinler. Su yağış yağaysadan su ile yürülse, kaçaysa hükman suratı tigirini yarık gitti. Kıra tarafta köçelemede gelen ok. Molla mırt köçemiz bizim yaman hervet. Her kim işine bir masin kirpiş döktülür olurum yumruyası yürer yal del.
Yankı thilağı alınanın son seherde neymi ödürlüsü güde iyildi. So berilen thilağı pulun hatavına seherde neylik avatanlaştırış işleri geçirilir.
Sonu alınanın son bir seherin içinin bir 5-6 köçetini onurdular. Kamisar köçen, Gorkutat'ta, ondan Atçapar köçeni, Yaşlı köçeni, Yaşlı köçelerini onurdular da seherin içinin ovasını denir. Hekimlin köçelerini, yönü onurlan yerlere hem güdel. Bir yağış yağsa kuvulup zoyu zoyu ol pemmi yerleri çukur sakana iken yürer geldi.
Oğurluğuna ne çoğut oldu?
Ay oğurluğuna 4 yaş ay bulundu. Yem kuvulum kuvulum yollur. Yürer geldi. Masinlerim hiç aydı yürümeye. Biz bir bağlar ocağa gittik. Masin tutacak olsun. Senin köçeğe yürüyecek geldi ya. Hiç aydı gidesi gelin ok. Yolunuz o geldi ya. O pulunu da yok. Gidecek gel o çete deyip yarım yolda taşla gittiler. Su, çukur.
Şeyle yaramadı yağdaydı orta köçelerin adı. Yaşayıcılar var, hekimliklere, yankı değişli idaralara arda şikayetlenip tutan oklar mı?
Tuttuk, indik yıl on olacak. Tazı yıl on olacak, şöyle bir küçük yıl geçti.
Şehrin içine yaşayıcılar için avtolo koyulan ok mu, avtobut katına yok mu? Şehrin obasına, babasına, yankı bağlara var mı o için?
Burası koyuldu avtobuz. İnternatın yanına aylanıp gitti. Şu invalid doğumun yanına aylanıp. İndi sonra görüyoruz o kide. Bizim tövrüklere varan o. Sonra masinim avtobuzdan varmadı bizim yanlara. Aytan masin yürüyor herhalde öyle. Şehrin içine yürüyor şehirde var.
Yollardan başka şehrin içindeki yankı medeni dekhalar yankı umuman şehrin görünüşü neyle yağdaydı?
Şehrimizin görünüşü herhalde umut. Uparlık zayken arasında. Bir vataslanın gidilen zaylar olur. Yıkılış yatır. Buram neyme sadiğimiz yok köçemizde. Bizim yol öten şehrinin 13. yaslı vağı söküldü. Ona mara köyüne dediler, göçürdüler. Böyle partiye de göçürdüler. İndi adı çağlamızı her haysına 200 manat verip masin tutup uğrat derler. O yolum yürer yalan derler. Ertirek edip akşam getirin de son ağlı ne bildik. Sonra öz yanımızdan açıp verseler bize. Soyun kütlün sadiğimizin yerinden kaldırırsa kaldırıp verseler ama öyle. Çağırlar vağı olan yeme yıkılıp yatır hazırım. Son yerine nemçen onu götürdüler de salya dediler. Salmadı işte adam. Şimdi 3-4 yıldan beri kat ne yapıyor çağırlar.
Sökülen çağırlar vağı dursa bile tekirlen değil mi?
Tekirlen yok. Çağırlan aynı dişi yok. Yatır varak veren ol. Bir satın alıptır dediler. Kim bile kim satın alıptır onu. Yaşayıcılar köteniye çağırlar sevenem dedi sen yürüyte masin tutmalı. Onun ertiği saat 8'de yetiştir yalnız olur çıkar akit diye. Yeni bir eşe de getir ya.
Şehirin yankı seylgekler nehile kağıdaydı. Klubları, medenet öyler nehile işleyen.
Seylgekler kovu. Yani kluba ne için de 4 yaşından ya işleyen bilmem o. O zor gidiliyatın tehdi işleyen oksulu.
Havarçımız Sultan Açılva'nın geçiren sökütteşliğini dinlediniz.
Azatlık Radyosu bilen Telegram arkali habarlaşın. Munun üçin şu nomerleri ulanın. Koşmak belgesi 420 773 797 383, Başmak belgesi 420-724-168-983. Eğer deslendik bir mesele ya da bolup geçen yağdayı var arada mağlumat vermek isteseniz, Telegram tilsimini indirin ve biz bilen haberlaşın. Telefon numaralarımız koşmak belgesi 420-773-797-383. Yeni bir numara koşmak belgesi 420-724-168-983. Azatlık Radyosu sizin şahsiyetinizin gizliğindikte saklanacağına kepil geçer.
Gepleşimizi qonşu Uansanı deyişli mağlumatımız bilen devam etdiriyaz. Uansanın demir adığında hopsuzluq şertlerinin barha yaramazlaşyandığı bir kanun yaraqlı toporların, uğurlukların sanının gün sayın köpeliyendiği haber veriliyar. Şolbur vaqtın özüne Uansanın demir adık velayetlerinde yaraq sevdasının hem artandığı aydılyar. Bu arada Uansanın akıbarçımız Şamir Danglı Muradiyinin tayarlan genişrak mağlumatını bilelikte dinlelin.
Demirgazık Awganistan'da bir kanun yaralı toparlığın sani köpeliptir. Demirgazık Awganistan'da bir kanun yarak sudası hem artıptır. Geçen yıllarda yaralı toparları yaraksızlandırmak boyunca çareler görüldü. Bir kanun yaralar önkü meydan komandirlerinden az kem cimlenip alındı. Yönü sonku günlerde Demirgazık Awganistan'da hopsuzluk şartları dertkılaştı. Bir kanun yaralı toparlığın sani gün sayın köpeliyar. Oğur cümre ve cinayetçilerim topar dörödüp eline yarak aldı. Bir kanun yaraklı toparlar Demirgazık'ta halkı kıynamalara duçar ediyar. Halkın mal emlakını talap alıyar deyip adam hukuklarını koruyucu kuramalar malum ediyar. Demirgazık Afganistan'da bir kanun yarakları cemleyip almak boyunca Dayak adlı idaranın başlığı Abdülmennan Abdın Aydışıça Demirgazık Afganistan'da bir kanun yaraklı toparların sani önkü ağaranda 3 esse artıptır. Ön Demirgazık Afganistan'da 500 türegi bir kanun yaraklı topar vardı. Kıynansam hazır Demirgazık Afganistan'da 1500'den kurarak bir kanun yaraklı topar hareket ediyor. Olar talep savaşçılarının ve böyleki terörçü toparlardan ayrı. Erbeki ve Hizish Merdimi adındaki toparların sani 1500'den geçti. Bu toparlar cengçilere karşı güreş adında eline yarak aldı. Önkü meydan komandirleri yine yaraklandırıldı. Bir kanun yaraklı toparları yaraksızlandırmak hazır kıyın. Kabir taraflar onları himayet ediyor deyip Abdülmenan Abid belledi. Demirgazık Afganistan'ın her etrafında bir ayrı yaraklı topar var. Bu yaraklı toparlar yerli ilatın pul toplağı alıyor. Yaraklı toparların adımlarını halk adık imit bilenem üpçün etmeye mecburdur. Bir kanun yaraklı toparların satın alıyan ok yaranın puluna halk tölüyor deyip resmiler aydıyar. Abdülmenan Abdın aydışıça bir kanun yaraklı toparları yok etmek için hükümet çare görmeyer. Belki kabir yokurgu deyipeli resmiler olara arka duruyor. Bir kanun yaraklı toparlar ençe meyilbari halktan pazalyar. Olorun sani Demirgazık Afganistan'da son kullarda hasem köpeldi. Cengçilere karşı görüş bahanası bilen eline yarak alyanların sani gittikçe artyar. Bu yağdayın geleceği has aylganç bolup bilir. Hükümet resmilerem bu mesele üns vermeyer deyip Abid havatirlenme bildirdi. Türkmen ovalarında hem yerli yaraklı toparlar hareket ediyor. Demirgazık Afganistan'ın Türkmenistan ile serhatleşen Karkın ve Hamiyab etrafında hem yerli yaraklı toparlar hüküm sürüyor. Yaraklı toparın komandirinin halktan zordan pul alayanlarını Karkın etrafının yaşayıcısı Cumanazar aydıyor.
Kurban durduğun yeterler üyüme var. Patam öldürdü, uru, bezo, pul verdi. Dosyalarım ben pul piyatı hiç kim soranıyor. Atamı birlik pul tat ya bulmasan bana öldün deyip uru öldürdü.
Emma Türkmen yaralılarının komandiri Kurban Nurdu komandanın aitmana göre onu halk eline yara kalmağa mecbur ediptir. Şu sebepten Karkın etrafının ilatı bizim harcımızı veriyor. Ok yaragam halkın puluna satın alınıyor deyip komandir gurun verdi.
İlbalı 80 noktadan çıkalı bunu arıyorlar, konak etmiyor. Her birini kahveler verip bana esker başına 4 milyon maaş vermiyorlar. Kum saklam atıyor da bana sümletelle. Tıperhamsı kovumdan tab aldık. Asadısından, tiylemsinden, atıştan, okamsından. Sen iyi doğardın çıkardın. Ben bana ten haysımam yoktu.
Gepleşik tayinlap azatlığı getiren Şaymerdan oğlum Radi.
Azatlığı isleyen vaktiniz, isleyen yerinizde dinlemek isleyersiniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Azatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Azatlığın mağlumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yaddan çıkarmağın. Azatlığı SoundCloud tilsiminde Azatlık Radyosu yazıp tap bilersin adı. Gepleşigimizde Ermenistanda işli maglumatymyz bilen dowam etdiräs. Ermenistanda köpçülüklerin bir düzünçülükleri guramalaşdyrmakda ayplanýan 3 ermeni opozisyon syýasatçysy Detlapky Tusoxana uradyrly. 2 awgustda Yerewanyň sowda opozisyon Miras partiýasynyň David Sansaryana we Hovsep Hurşidiana şeýlede Ermenistan aýagyl atly raýat hereketiniň lideri Andres Hukasyana garşy derňewler dowam edýän mahaly olaryň 2 aý Detlapky Tusoxanada saklanmaldy. Barada karar çıkardı. Bu barada kardeşim Gödül Has Gingşrak maglumat tayarladı.
Ermenistan'da 3 opozisyon siyasatçı köpçülüklüğün bir düzgünçülükleri urnamakta ayıplanıp Detlapky Tusoxana uğradıldı. 2 avgusta Yerevan'ın Suudi opozisyon Miras Partiyasından David Sansaryana ve Hovsep Hurşidiana şeyledi Ermenistan ayağı galatlı rayet hareketinin lideri Andres Hukasyan'a karşı derneulların devam edeyen vaxtında onların 2 aylık Detlapky Tusoxlukta saklanmağı varada karar çıkardı. 17. yılda parlament esaslandırıcı atlı Opozisyon radikal hareket bilen bağlanşıklı yaralıların topori Yerevan'ın polisiya darasını eyläp, prezident Serj Sarkisyan'dan öz vezipesinden çekilmegi hemde hareketin tutarlıktaki lideri Jirayr Sefilyan'ı boşatmağı talep ettiler. Bu yaralı toporun münglerçe taraftarı 2 hepte olay vaxtlap geçirilen gecaki yürüyüşlere katnaştılar ve olar vaxtal vaxtal polisiya bilen çaknaştılar. Yaralılar 31. yılda polisiya boyunu oldu. Zorluklu zirarlı 2 polisiya ofiserinin vepat olun loğaydılar. Ermenistan'ın prezidenti Serj Sarkisyan bir neçe ayın devamında milli islege göre hükümeti düzmegi vaada verdi. Emma ol tiyadi hükümetin düzümüne Sarkisyan'ın öz sözülen aydılandı terrorçuların ve oların taraftarlarının girmeceğini duydurup, 2 heptelap Yerevan'ın polisiyasına karşılık korkudun yaraklı opozisyon topori ağzadı. 1 avgustda 1000-den gowrak adam Yerevan'ın köçelerine çıkıp, 2 heptelap polisiya bölümünü öz elinde saklan ve dinç günü tutsak edilen 20 sani yaraklı adama geçirimlilik edilmegini talep ettiler. Sarkisyan devlet binyadının ehmiyetini kaçırmağı hiç kime yol berilmeceğini aytdi. Ermenistan'daki problemalar yaraklı zorluk arkalı çözülmez deyip Sarkisyan Yerevan, Beyrut ya da Aleppo değildir dedi. Ermenistan'ın prezidenti yağdayları cik-mecik derinemegi köp taraplayın bir tarapı açık suut geçirmegi tavşaranlığını xabar verdi. 1 avgusta adam hukuklarını koruyucu Human Rights Watch kuramati Ermenistan'ın polisiyasına hiparahat protestçilere karşı aşı güç görközmek taipladi. Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Ermeni kulluğu protestler varada xabar veren 3 xabarçısının rayet eşiğindeki polisiya ofiserleri olmağı guman edilenler tarapından urlup yencilenliğini xabar berdi.
Kardeşim Gödölüň Ermenistanda kıyagdaýlar barada beren maglumatlaryny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, gepleşigimizde efire giden maglumatlarymyz barada öz pikir araýyşlaryňyzy, belliklerinizi biziň bilen paýlaşmak isleseňiz ýa-da beýlik meseleler boýunça biziň bilen habarlaşmak isleseňiz, biziň metpod email belgisi gmail.com email adresimizde hatyradyp bilersiňiz ýa-da biziň Moskwadaky telefon belgimiz 7926-236-0455 jaňa diň ýa-da SMS soradyň. Qadirli dinleyiciler, şunun bilen havarlar günnölü gepleşigimizi geçirip oturýas. Programmany Pragadaky studiýadan men Sahra alyp berdim. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazygda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarından aýrylmaň.